kwestru raġamakom l-lum mija Jendro Zopardi. Bħal dejjem it-tema ċentrali tkun is-ser tal-persuna naturalment mill-komunità tagħha, mill-familja tagħha. Nista' biss nimmaġina min jgħaddi minn trauma bħal din, diversi nies li huma involuti li jgħaddu minn trauma bħal din kif tħallihom u f'liema stat tħallihom. Intant, se nkunu nittrattaw kas li ħalla ħafna interess, ħalla ħafna emozjoni fil-nies għal diversi raġunijiet. Il-kas ta' James Patrick Bulger, dan tifel ta' 3 snin li mhux biss ġi maħtuf, mhux biss ġi fil-sekwestrat, ma ġi sekwestrat minn żewġ tfal, ma mhux biss dik, imma minn dawn it-tfal ġi torturat u mbagħad laqqas ma kien dak biżejjed ġi maqtul, laqqas dak ma kien biżejjed għax dawn poġġieħ proprju mbagħad taħt ferrovija biex jippruvaw jaħbu il-sinjali kollha tal-vjolenza kbira li kienet saret li għatem aspetti tal-vjolenza li għadhom qatt ma ħarġu b'mod daqshekk pubbliku, ħarġu b'mod spekulattiv għaliex b'rispett għal dan it-tifel. Intant, miegħi biex nagħmel din id-diskussjoni di tliet teħbib tiegħi għandi lil Dr. Sandra Scicluna li hija senior lecturer fid-Dipartiment tal-Kirinoloġija, mi għamlu ħafna xogħol anke mal-pulizija u forsi hemmhekk Sandra tkun tista' anke tilluminana wkoll meta pulizija jiġi ffaċċjat minn sitwazzjoni ta' reat bħal di kif x'tħalli fih, naturalment tħalli anke impatt fuq anke personali. U għallura biex naraw da l-aspet tal-impat ser ikolli u kol miħaj psikologu għand il-Fader Reverend Dr. Paul Gallia. Fader Gallia huwa lecturer ġo l-Università ta' Malta fil-Department tal-Pastoral Theology. U mbagħad għand il-James Bahaġar li huwa social worker imexxi inizjattiva interessanti l-kelimni.com fejn jiswa tjinata servizz lill-tfal, lill-żgħażagħ. Permezz tal-internet li l-lum hija għodda importanti, kelimni.com hija inizjattiva vera interessanti, vera utli, huwa foot soldier għaliex naturalment se jiltaqa' head-on mas-sitwazzjonijiet ta' madwarna. Jiena nirringrazzjawkom, grazzi ħafna talli sibtu dan-ħin. Jiena ma nafx, Sandra, tgħidilna xi ħaġa fuq dan il-każ m'għandix dubju nitkom tiddiskutuh mal-istudenti tagħkom, tiddiskutuh bejnietkom. X'ġara hawnhekk?
Lo ħaġa nixtieq nirringrazzjak għalli stidentni. Dan huwa każ partikolari għax il-vittma da verament żgħira, sejn tgħid 3 snin, jiġifieri nitkellmu fuq tifel jgħaddu kważi bil-kemm jaf jimxi waħdu. U qed nitkellmu wkoll fuq ġiex sekwestraturi li huma wkoll żgħar għandhom dak iż-żmien kellhom biss 10 snin. Jiġifieri wieħed isaqsi għalfejn tifel ġi subien ta' 10 snin jaslu biex jisirqu tifel imma iżjed u iżjed jaslu biex jittorturaw u joqtluh finalment. Bisfortuna ma tantx hemm informazzjoni fuq il-każ u dan ma tantx hemm daqshekk informazzjoni ħlief ġifiri l-affarijiet li naraw fuq mill-proċess għax il-qorti ta' dak iż-żmien iddeċidiet li għandha tagħlaq u twaqqaf id-dinja kollha fil-fatt ħarġet mhux biss l-Ingilterra, però milli tagħti informazzjoni fuq il-każ u dan biex tipproteġi s-sekwestraturi. Santi forsi tgħid tisma' da wara li qatlu ħaqhom jiġu protetti. Wieħed jgħid iva, għax dawn kellhom 10 snin kienu għadhom żgħar, għall-avorja mill-ebda mod jimma niskuża dak li għamlu, fl-aħħar mill-ħajtek ma tistax tikkondanna għal daw ġiex titfal għall-ħajja ta' dawn wans li kienu ħaj joħorġu mill-ħabs forsi jaqbadhom xi ħadd u joqtolhom minn dak il-lat. Ġi dan huwa każ għalhekk kważi li żgħet interessanti li ta' żgħira ta' kulħadd dak li għamlu. Jagħti ħafna spunt tal-diskussjoni.
Fil-fatt wieħed minnha iż-żewġ tfal Venables u Thompson, fil-fatt meta għall-ewwel ġew arrestati il-pulizija li kien involut Kirby kien qal li huma żewġ żgħażagħ. Fil-fatt n-nis baqt ixxukjata ma t-realizzat li f-realtà der at the very beginning tal-zaza, ġviri, u interessanti li John Venables għatet ikollu problemi ta' difficultajiet anke fil-irati, anke l-um il-ġurnata raġa kellu problema, għalli xidawna għal-kem ġew arrestati ġew ukoll miżmuma u nataw identità fittizja biex jippruvaw jaġew jgħinu hom jaġew jitlu fil-komunità, però fil-verità għat difficultajiet għal-men u wieħed minnhom żgur għat hemm difficultajiet fl-imġieba tiegħu. Fadak ukoll kif jista' jasal, kif xi ħadd jista' jasal għal dan? Speċjalment għal dik l-età. Forsi għax hemm dik l-età, ma nafx.
Jien naħseb nara fil-kuntest tal-bullying. Ġifieri il-bullying huwa istint li nsibu anki fl-annimali, ġifieri li wieħed jittesti għall-poter fuq ħadd ieħor. Li u dan il-mod kif tittestija jew supremazija tiegħek, naturalment huma li xi ostakol ta' dawn in-nies li jistgħu jkunu ġejjin minn ambjenti partikolari, huwa billi inti tuża l-poter fuq ħadd ieħor, ġifieri l-poter jista' jkun mod violenti, jista' jkun għalkemm f'dik l-età forsi huwa rari, però jista' jkun anke assoċjat ma' abbużi sesswali skont kemm dawn ġew esposti għal din it-tip ta' kultura. U l-ek jrid jikkombina il-bullying illi kif għedna jisir anke fil-ambjenti kollha f'dik l-età huwa prova ta' poter. L-istess ukoll mill-liema kultura jew subkultura ġew, jiġifieri x'tip ta' kultura kellhom fil-familja tagħhom. Jiġifieri jekk il-kultura tal-familja tagħhom kienet ukoll kwistjoni ta' power struggle minn hu l-iktar b'saħħtu tgħaddi tiegħu jew inkella biex wieħed jkollu raġuni juża l-vjolenza. Jekk n-nisir kien juża violenza, jekk dak huwa l-mod kif inti.
Ma il-vjolenza li inti issofri. Jiena jien dejjem ikolli ftit diffikultà biha, ġieri razzjonalment forsi nista' nifhem, ma fil-ħajja meta inti taf li jiena jekk xi ħadd qarasni weġġajt. Allura jiena nasal biex noqros il xi ħadd biex inweġġaw, jiġifieri għax kieku hija emozzjoni li jiena ma kellix u allura se nittraspondiha f'xi ħaġa oħra, pereżempju inti kont toqrosni u għallu resta jina sena bidonati bissi, forsi nistana raftit, ma met inti tissofri violenza bħal dik, jow inti għaddejt minn situazzjoni ta' abbuż. Kif tasal biex?
Jeżisti fenomenu li f'dawn in-nies flok jiżviluppaw empatija, jiżviluppaw jgħidu la vicariousness, jiġifieri, ħafna drabi the abuser has been abused, allora mbagħad l-abbuż jiġi perpetraħ u xi ħadd taħtu għal xi huwa power struggle. Jekk huwa kien vittma ta' poter, issa il-problema jisolvija billi jieħu sopravvento jkun u l-abuser. Ġifieri għandha.
Ħabba poter.
Ħabba poter. Ta' poter ovvjament wieħed jidentifika jew jiddefinih bl-iktar sens wiesa. Ma ħafna drabi anki meta jkollna kważi ta' abbużi sesswali, ħafna drabi the abuser has been abused, ġifieri għandek il-perpetrator li qiegħed flok solva l-problema tiegħu jista' jkun qatt ma kellu ċans jaffaċċja u jindirizza, allura jagħmilha jidra in a vicarious way, ġifieri jaqbad vittma u qisu kważi identifika ruħu miegħu mal-vittma, però b'mod vikarju, ġifieri mhux qed jimpatizza miegħu, imma qed jieħu r-rol ta' li dak ma kienx kapaċi jagħmilu, allura issa jużaħ. Bit-Taljan hemm saying jgħidulu forte koi deboli, deboli koi forti. U dik għad tintuża ħafna f'dawn is-sitwazzjonijiet.
Il-psikologa li kienet edha, il-patologista sorry li kienet qed tiddiskrivi u titkellem waqt il-xhieda tagħha, għamlet 33 minuta, f'iktar minn nofsija, telenka, mhux qed tagħmel xi deskrizzjoni di, telenka l-injuries li kellu, ġifieri fis-saqaj kien imneża mill-qatt l-isfel il-brain damage li kellu
estensi.
Iġifieri kellu emorraġija f'rasu, kellu, iġifieri jista' jkun li ddekapitaw ukoll, iġifieri kien hemm mhux iddekapitaw, sorry, id-dekapitazzjoni sar il-problem mill-veru dejjem għatawlu xi partijiet mill-personati. Iġifieri, da, incredibbli. Sandra li taċċaġa u Bud James.
Infatt, dak li għal Father Paul, nistaw nsubuħ wieħed mill-perpetrators. Thompson kien il-ħames Wilts, jekk ma ntisbal, nara ħames kien, u missieru kien jisawat l-ommu. Ħutu kollha kienu jisawtu l-xulxin daw jisom ġifiri għennejt li ziet wieħed b'saħħtu jabbuża l-dawk li hum inqas b'saħħithom. U fil-fatt hu kien jabbuża l-ħuh iż-żgħir ukoll. Jiġifieri għandna din l-istorja ta' abbuż u meta ġie akkużat mill-pulizija u qalulu speċi inti tilt il-James qalilhom I had one speċi kieku rrid noqtol li xi ħadd kelli l-ħija żgħir stajt noqtlu jiena.
Defendi ruħu b'dak il-mod.
Eħe, jiġifieri din l-idea ta' eħe jiena nsawwat l-inminużi għad-debboli minni, żgur ismu nsubuha f'wieħed minnhom. Fl-ieħor John ma tantx insibuha. John, is-sitwazzjoni tal-familja naqra differenti fis-sens ta' kien hemm problemi bej il-ġenituri iva u kien iħossu naqra esklus forsi għax kellu minn ħuh il-kbir u waħtu żgħira li kellhom diżabilità allura qishom il-ġenituri kienu iżjed imorru fuq daw iġġixaħwa allura kien naqra qishom warrab. Jiġifieri l-istorja naqa' differenti, però wkoll kien hemm problema, mbagħad kien hemm problema kienu xi marru kienu jħarbu mill-iskola ġifieri li kien hemm bullying wkoll.
Dena rrid naqbad tal-issue tal-iskola, cioè sitwazzjoni fejn żewġ titfal għamlu għad bħal dan. Stajniex naraw l-indikaturi ma stajniex inkunu nafu se jagħmlu daw, ma stajniex inpoġġu subajna fuq indikaturi li jistgħu waslu daw. Però James, inti kif taqra din is-sitwazzjoni kollha ta' dan il-każ ta' James Bulger li l-papa tiegħu mhux kien intervistat ukoll fuq is-Sun li għamlu petizzjoni kienu biex anke jitola il-minimum sentence tagħhom, eċetera. Però u għadu jgħid li ħajtu spiċċatu għaxa mhux biss inqatel
dan.
Għadu għati fittixom.
Min klim u da taqrafu ġviri, għadu għati fittixom u iġtiq jisib zaħt minn umma, xofi minn ħabba l-identità jitimbidlu.
Eko.
U jgħat għal-kem jgħat, il-ħabs minn jider għadu, diħor ma jafux zaħt fej jgħat. Kif taraħħa, ovvijament, jgħam miex faċli biex taraħ zaħt anka kif bdiet. Daw apparentament il-etnel jumman taqaw. Sekwestraturi. Wara li repetew sena. Ġifiri, ma kux sejn intaj fl-iskola, repetew sena u ntaqgħu ħanidu fuq il-bank tal-iskola ta' klassi inferjuri li ma kienx sejra quddiem, ġifieri qasumma ma kienx jagħmlu progress fi ħaġa. U apparentament wieħed kien jagħmel bullying fuq ieħor qabel ma bdew.
Wieħed kellu possess fuq ieħor.
Ija, ija. Ma ftakarx dak li wieħed fuq min, però kienu bdew xi ħaġa. U mbagħad minn hemmhekk bdew l-avventuri tagħhom fejn jitilqu mill-iskola, eċetera. Issa jekk illhom ġa idea li ħajoqtlu xi ħadd jew le, jien ma naħsibx li huwa l-każ, speċjalment meta taqra dak li l-intqal meta ġew interrogati. Tipo wieħed kellu idea waqt li qed jitkellem għal ieħor ejja nsibu tifel, ejja nibbuttawh ili ma nagħtix ħabar xi ħadd, ili ma tdaqgħa tapon, bdew dat tip ta' elementi ta' bullying ngħidhom hekk sewwa. Ġifieri bdiet minn hemmhekk il-logħba tagħhom ħansejħor qed ispiċċat fi traċedja kbira. Definitely jkun ġej minn backgrounds xej sempliċi, kif għalu Sandra u Father Paul, ġifieri kien hemm violenza, każijiet ta' alkoholiżmu, kien l-om kienet tipprova żomm seba' titfal kollha violenti u kien għandha problemi ta' alkohol seri, ġifieri om Thompson. Ġifieri ħaġa ġib il-oħra eventualment diffiċli biex tipponta subajk lejn xi ħadd jew lejn it-tfal daw li jisma dawn naħseb f'mument ta' paniku, waħda mill-affarijiet li ġraw f'dak iż-żmien f'mument ta' paniku dejjem jaraw bħala dawn huma evil, dawn it-tnejn, dawn isom twieldu mod evil u għandhom xi forma ta' patoloġija li jisma bżonn naqfluhom. Ovvjament kien moment ta' paniku għax aħseb qatt ma ġrat xi ħaġa.
Kien hemm dal-paniku morali kien hemm kien fl-Ingilterra kien inħass kien hemm ripple effects f'pajjiżi oħra wkoll. Infatti għadna nitkellmu anke llum fuq dan il-każ u kif qed nagħmluha ħana llum, ma anke kien hemm l-effetti. Fil-fatt għal xi żmien meta kienu fis-secure wing kienu wkoll jgħallmuhom biex jisom jikdbu biex ma jajdux huma minn huma u ma jajdux ġara kienu qed jittrejnjawhom biex jagħmlu hekk, jiġifieri hom wieħed minnhom tnejn li huma fil-fatt baqgħu mur jarawhom pratikament regolarment, però kif għattu intkom u koll, illum il-ġurnata għet minnom, Venables, jek minister jizbal, għet raġa arrestawħ, mod indefinit, għax għet jibżaw illi dan ser mujajt u minnu.
U għallura. Għet miktar minn ekta ġviri, jidru li għem akkużi
ġviri. Għank ta' pedofolija, ta' tawżu, ta' ċal pornografi u koll. Imma din hija situazzjoni traġika. Però fadepol, setgħu l-allema, setgħu l-edukaturi, setgħu l-edukazzjoni informali, non formali, tinduna b'xi ħaġa li ġejjek, mhux ini, mhux li se jpoġġu ras tirtifel taħt tnejn biex jaqta' illu barra, ma li jaslu li.
Sed kien hemm mod ipotetiku għaliex jina il-każ ma naf bih ġifieri ma tħallx fid-dettalji tiegħu m'għandix l-informazzjoni li għandhom sabi hawnhekk. Jista' jkun li kien hemm indikaturi, speċjalment jekk hemm elementi ta' antisocial behavior. Issa l-antisocial behavior għandha history twila ġifieri li skarta mill-iskola, li kun hemm petty thefts, li gideb sfrenat ġifieri jew sfaċċat kif ngħidu, komportament antisoċjali ġifieri. Li dawn huma indikaturi l-ġemm jibdew qabel kmin ħafna fit-tfulija u dawn huma sinjali premonituri koroħ ħafna. Ma jfissirx li kull minn hu hekk se jispiċċej, però dabba dwar track record ta' dawn il-kriminali ġifieri l-antisocial personality disorder hija xi ħaġa unika biex ngħidu hekk kemm tidħol taħt il-klassifika ta' personality disorder, imma m'għandnax taqsam xejn mal-komplement ta' disa l-oħra li hawn fil-kategorija, ġifieri xi ħaġa. Għandha storja twila kien jgħidu la moral insanity, fl-antik kien jgħidu la wkoll anki sociopath jew psychopath, illum nużaw it-terminu antisocial personality. Dawn huma l-
U li jkunu t-tnejn ma tgħinx. Ġieli li jkunu t-tnejn, huma t-tnejn tażbu li kellhom dan il-patoloġija li nsertaw.
Ma nafx xi ngħidlek jew qed jiminhom jidher li għandu dawn il-features, dawn il-kwalifiki kollha. Li jħu jista' jkun personalità deboli, allura forsi identifika ruħu ma' dan il-bully għaliex din nitu jħossu aċċettat, ma nafx kif qed tgħidu intom. Il-każ tal-tipoloġija tal-antisocial personality hija waħda li l-iktar li twassal għall-kriminalità, ġifieri l-ħabs, ħabsiet tad-dinja mimlijin bihom, huma l-inqas ukoll għax ikun ta' sekk pessimista, ma l-inqas riforma bl-dan li jiġifieri saru ħafna esperimenti kapaċi ħafna jingħandu.
Kif titwieled biha l-patoloġija?
Ma naħsibx li hija kwestjoni ġenetika fiha, kwestjoni iktar ta' ġifieri anki pereżempju hemm studju li juru t-tip ta' edukazzjoni li ħadu mill-ġenituri jidħlu taħt jgħidu la double bind, jiġifieri pereżempju l-missier jajat ma t-tifel għax semu jidej, per eżempju, għet jidej minnu iktar minnu biex jikkorreġiħ. Jidu la dabba. Jidu la dabba. Jow jajat mi għax, għet jpejje bis sigaret fħallu, per għat li jikkorreġiħ. Għamil li jidlek ma t-pejje bċu għandu sigaret fħallu. Jidu la double bind, bil-klim jidlek mod, pero bil-mġiba għet jidlek mod juħa, għapadika għet nikkanċella. Hemm definizzjoni oħra di interessanti, di jidu la super ego lakuna fil-psikanalizi. Iġviri fi klim iktar sempliċi jiswa nisbla kuxjenza. Iġviri il-kuxjenza li inti kollok din is-sens ta' evalwazzjoni kull dem normali għandu din l-kapacità, l-fakultà li jżen xinu tajpu ħażin u jintroġetta il-normi u valuri soċjali. Iġviri hawn minn għandu jiżviluppa ta' ħafna tiżviluppa l-ora f'mart ta' tal-iskrupli. Però minn għandu xejn tiżviluppa fil-mart li xejn mhux jiġri ma' minn ebda sens ta' tajpu ħażin, ġifieri hija kwestjoni għalhekk jiġu la moral insanity. U li it-tajab u jek I get by, ħażin jek nqabad. Imma mhux biex hemm xi kriterji oġġettivi biex jiġġustifikaw it-tajab u l-ħażin. Jiġri hemm anki biex ngħidu hekk korruzzjoni mentali ta' kif tevalwa l-azzjoni tiegħek.
Inkredibbli. Kif tħallihom il-pulizija din is-sitwazzjoni? Tista' qatt kien it-trejnjata li ħaġa bħal din.
Naħseb kważi nista' ngħid le. Dal-każ ukoll fil-fatt il-pulizija li tkellmu qalu bl-impatt u fil-fatt fil-bidu meta sabu il-James fuq it-tracks. L-ewwel impressjoni kienet li hemm xi għaw, xie pupa jisa maqsuma fit-tnejn. Unbat nistaw n-immaġinaw il-xok li wieħed ħoss, għamil daw fil-qed ifittxu tifel, ok, ta' sentej tliet snin qed jaħsbuh, ħajsibuh ħaj x'imkien. U fil-li jsibuh maqsum fuq ir-rails, jiġifieri x-xoq anke jiena dalħin qis qed umli ġismi, aħseb u għajri speċi ta' issibhom hekk u x-xokk huwa inkredibbli.
Dawna waħda mill-momenti ta' violenza kienet illi wadbulu brick għaw brick so xejdu la bil-brick bil-għadim mażar daw ġebla ma tkunx kbira ħafna jisom dawk li nżaw fil-pavimentar aħna ġo ras. Ġifieri dana u wieħed mit-tfal bedejat ixhieda li jgħid li John, ġifieri dan kien Robert qed jgħid fuq John. John jgħid, Robert qed jgħid li John propju mar f'killing frenzy da, beda jitfallu aktar bricks, beda jittieħ id bil-ħadida, u it-tifel kien għadu hemmhekk bil-bament għajnejh mifrin. U anke jintużaw xi batteriji. Jidnaf xie, anke tajdom ta' ta' nifsek da, u ġifieri anke tlaqasfli.
L-element kbir ta' Florenza li hemm ħallik bl-aklim f'ħaġa bħal di. Però ovvjament li tittara li daw t-nej kem Robert Thompson u xkien jismu John Venables mo għawx missa ma daw f'daqqa wahda ġew dan il-subborg ta' Liverpool u f'daqqa wahda għedin hemm. Ġifieri xi ħaġa n-nies kienu ilhom jaraw, so very right, fan kien xi komunità forsi per eccellenza, ġifieri bħalhom nimmaġinaj hemm iktar biss se ngħidu ruħ minnhom kellu sitħut ukoll fuq l-istess mewġa ta' violenza. Imma bħal kull violenza oħra kull dabel bdew l-huma laqtajnejja hawnhekk, l-huma laqtajnejja hemmhekk. Laqtajnejja anke mill-membri tas-soċjetà ngħidu li raw affarijiet oħra qabel u ma rrapportawx, ma ħadux passi, ma saritx azzjoni. Mbagħad speċi ħan niskantaw alright meta tiġi xi ħaġa ta' traċedja bħal di. Però in the meantime jkunu ġraw ċertismu kif anke jiġru elementi ta' violenza madwarna sitwazzjoni toħrajn illi jekk ħanqogħdu nalqu għajnejna fuqhom, l-istess kif jiġri fej elementi ta' violenza domestika, jekk wieħed ma jirrapportax, wieħed ma jsemmi xejn, wieħed ma anke ma jissapportjax billi hu azzjoni, ġifieri jekk wieħed jaf li sieħbu stess qed jagħmel violenza domestika, sieħbu stess, ma jissapportjax billi waqfu. Billi isma tibqax toqgħod miegħi jekk inti qed mur issawet il-mara, jekk mur issawet it-tfal. Huwa mod kif twaqqaf dawn it-tip ta' violenzi fit-tu. Ġifieri jekk dawn l-affarijiet qed jinjiġru mod kollettiv, mhux qed nitkellem fuq dar-każ biss, in ġenerali. Sewa, m'hemmx modi kif intemm waqfuhom. Mbagħad meta jiġri xi ħaġa bħal di ovvjament m'għax biss sema hekk laqgħa waħda. Ġrat kwistjoni ta' affarijiet li ilhom jiġru ħafna.
Fil-fatt jiena dal-element xtaqt nitolfi r-responsabilità tal-komunità, l-komunità. Fejn saret għalkemm uriet ħafna simpatija lejn dan it-tifel il-vittma u l-ġenitur familjari tiegħu, però Merseyside kienet magħrufa żgur, ma nafx għaliex, imma kienet magħrufa żgur li kienet rraf ħafna. Dik tagħmel differenza biex il-potenzjal inti li joħroġ dan negattiv fik.
L-areas, ovvjament, jizistu kull-imkien daw il-gangs, per eżempju, kull il-kwartieri tagħhom, ta' kont nistudja l-Amerika, kont naddi minn downtown, kont mur l-istar ta' Hopkins, Baltimore, u kont naddi minn nofs il-belt, u rrit naddi minn kwartier jiedu l-wikraħ. U kien jiedu li biex nil-lokja l-karozza minn ġewwa għaliex jikollok il-carjacking, jiġri traffic light jiġi ħadd. U jħod l-loħ ġiviri.
Konna nitkellmu fuq ekki, kora, sekwestraw il-fadil pol.
Ġiviri, kont naddim, prova naddim għal-ajru, nevita li naddim bil-lejl minn emmek. Ġiviri, kun jgħavżaw kien, nis li jdem mċerti erjas li huma perikolużi, ta' għed nitkellmu bil il-gwar, Chicago, kull-imkien, ġiviri, dawn New York. Ġiviri, hemm erjas li fejn huma dominati mill-gangs, u jek inti titpiċċa hemmhekk biżball, ma jaħfru lek, ġiviri, ikunu violenti miegħek, ġiviri dija. Hemm ċerti kulturi għadhom mhux tribali li ma jittollerawx għandhom l-etika tagħhom jekk tidher hekk ir-regoli tagħhom, l-kultura tagħhom. Però dinha mhix tal-gangs biss biex jiġi f'moħħi semmejt inti kellix marbuta ma' areas, imma niftakar il-Brigati Rossi, niftakar illi.
Il-kas tal-Domoro?
Tal-Domoro.
Tkellimna fuġi mal-ora.
Ma nax nirrepeti.
Le, ma jipportax, ma
jipportax. Immaġi, il-wieħed mill-kapji tal-Brigati Rossi, jismu Renato Curcio, dakkien earmarked mid-diċi biex wieħed mill-potenzjal mill-leaders tal-partit. U da spiċċa kriminal mill-kbar. Miegħu kien hemm kriminologu, sensani, kien jismu Menarija, kien jgħallem l-Università, kien hemm ieħor professur Toni Negri. It-tieta kienu daw jgħu taħt il-klassifika tal-isamejtlek qabel tal-antisocial personality. Però kien jotlob il-polit, kien saħu bira ċorta, ma jmurux kistu rasu bil-briks, ma jaqtu s-sentenza ma huwa fuq il-mejda, ġifieri xorta minna lebda rimors, minna lebda xejn kienhom lista sħiħa ta' nies li għandhom jiġu eliminati għaliex huma kontra l-ideoloġija tagħhom. Fih daw nies ta'
jirrazzjonizzaw.
Eh, ma daw jiġri wieħed mill-ordin.
Intellettwali.
Intellettwali ġifieri daw. Għalhekk wieħed irid jara li jista' jkun hemm combination ta' karattru fis-sironti l-ambjent li qed tgħix fih, jista' tkun l-ambjent huwa depressed. Questo è quello ambiente li conduce anche al tipo di violenza.
Fi fatti interessanti li attajt interessanti għaliex dal-aħħar kienna il-kas dak is-suldat Ingliż li inqatel tajruh b'karozza u inqatel li Rigby u min qatlu wieħed minn żewġ persuni li qatlu. Irrazzjonalizzawa u kienu qed jitkellmu ma' min kien mal-passers by, mal-pedestrians kienu qed jitkellmu ma' jiġifieri kważi dbatija u kważi sofferenza su tintrikeb minn raġuni li hija straordinarja. X'tagħmel b'nisbħal daw? Ġi aħna bħala soċjetà, Sandra, x'għandna nagħmlu b'nisbħal daw? Kien hemm min talab il-pina tħul mill-ġid tal-pina tal-mewt, kien hemm min qal ħalluhom ħajjithom kellhom kek għandhom ma' xar sin ħalluhom ħajjithom. X'għandha tagħmel is-soċjetà quddiem sitwazzjoni bħal din?
Is-soċjetà wkoll jiena f'dal każ rajta l-soċjetà naqset sa ċertu punt għax kien hemm ukoll min qal jiena ddispjaċini li ma ntervenejx iżda t-tifel kien hemm ħafna nies li rawh. Li rawh ma daw il-ġiex titfal oħra u li kien qed jikbi u daw m'għamlu l-ebda intervent. Jisna aħna anke bħala soċjetà għandna nagħlqu għajnejna fejn ma jogħġobniex l-affarijiet, jiġri għax dan tara tifel ta' sente jikbi, okej, da qalulu għax dan speċi humna. Però xorta kien l-adulti kellhom jgħidu sma' fejn huma l-ġenituri, għalfejn dat tifel qed jikbi b'dan mod insistent, għalfejn dat tifel għandu feriti jidru fuqu diġà. Jiġifieri hemmhekk naqset anke s-soċjetà, mhux qed nipponta subajja li għax forsi nkont nagħmel l-istess, però
hija fenomenu interessanti li għamlu diversi studji li n-nies li jgħixu fl-ibliet jinvolvu ruħhom inqas, ħafna inqas minn nies li jgħixu fl-irħula.
Għaliex?
Ħafna studji, pereżempju, qed minnhom jidhru The Good Samaritan Experiment. Sabu illi ħafna ta' jgħet nsemmu għed biss li ġini f'moħħi illi fil-bliet hemm l-iktar l-anonimat.
Eżatt.
U anki r-rax. M'għandix ħin x'nieqaf biex nagħmel ħaġa bħal di. Mentri.
U ġieli naraw stel fuq YouTube illi tara xi ħadd illi waqa' mal-art hemmhekk u ħallewh.
Mentri fil-periferija, fis-suburbs fejn il-ħajja iktar tranquilla. Taka darba għamlu esperiment wieħed raġel tagħhom mal-art fil-belt fit-triq prinċipali, kulħadd għaddej ħares naqsej, ħadd tal-Good Samaritan ġifieri, baqa' għaddej u ħadd baqa' għaddej. U meta għamel l-istess ħaġa ntefa' ħassu ħażin ġo raħal u ħarġu kulħadd minn mill-ilma minn x'imin bil-bil-bil.
Għalhekk ikun naraw kif poġġo fuq is-sodda kif anke x'kru għas-sodda.
Il-kuntest veri għamel differenza mhux il-karattru tan-nies il-kuntest u x'aktar ukoll another variable interessanti ir-rax. M'għandix ħin. Jew se neħef l-inkwiet, jew se nitla' xhud, jew se għandha ħafna ħassib.
X'taħseb James, din l-aspett personalizzata, din l-aspett individualizzata tas-soċjetà li qed issir iktar individualizzata vera taħseb li.
Jekk kienx individwa żgħata wleda se ngħidu padok elementi se jtisab minn ħareġ bihom ta' gżel xaftu kemm hemm
xaftu xaftu gżel
xaftu. Meta fetwaniex mod hekk ngħidek li tinkwetani ħlief jekk. Inkunu
Tonis. Min ħar nipprova nagħżu minn ħareġ biha dik.
Gemajndu geżel
x'ħaġa. Ħlief jekk insiru iktar passivi, jiġifieri għalli kulħadd jgħix għal rasu waqt qed jgħix maġġel, alright. Forsi mhumiex l-isbaħu l-ideali fid-dinja kif naraħħa jiena menu bħala James. Mhux l-ideali, però illi nkun impassiv lejn ċertu affarijiet, bħal pereżempju jekk rajt xi ħadd, nerġa' nsemmi l-element ta' vjolenza. Jekk aħna jkollna tolleranza zero lejn il-vjolenza. Ovvjament jekk tara xi ħadd bid-demm u xi ħadd ikaxkru, xi ħadd jagħti bissi, issa jista' jkun f'ħajja normali inti kollox għaddej rraxxjat da. Ma tarax ħaġa bħal di tiegħek. Ovvjament, prima l-fatt hemm baħar jaqsam, kollha konna f'xi underground, l-Ingilterra, Franza, daw il-ġen li jkun hemm. Tista' mhux tara anke. U stramberiji u inti taqaf din il-mewġa li tista' mhux tara xi ħadd ġebbet li xi ħadd iwar minn xahar u ma ħsibx li tiegħek. Kif ġipulaħ? Żgur li le. Però qed ngħidu, jekk għandna bħala soċjetà u naħseb nemmen ħafna Malta bħala qegħdin much at a lower pace minn ċertu ġen li hawn f'cities oħra. Bej anke l-kultura tagħna li ftit jew wis nagħtu każ il-xulxin, nieħdu ħsieb il-xulxin, niġu minn xulxin xi mod jew ieħor. Kuċin forsi mill-botta xi tnejn minnkom, wek.
Probabbli. Issa wkoll magħha wkoll għax nixtiepu.
Huwa iktar faċli li naqsu l-violenza. Però sal-lum stess waqt li qegħdin hawnhekk jiġifieri f'dan il-programm. Għandi kif rajt qabel ġejt li kien hemm xi żewġ social workers li ġew waħed minnhom anke kważi unconscious mill-leader. Ġifieri dan qed jagħtu servizz, però xorta għataw dan l-element ta' violenza. Jina raħħa dejjem ibbażata fuq dak, jekk ikollna tolleranza zero, però jrid ikun hemm fiex nektjaw fuq għal ħaġa, fiex bħala grupp, bħala komunità, nistgħu insusu iktar wara l-ħaġa.
Interessanti wkoll li dawn it-tfal kienet ikollhom momenti tal-luċidità. Tal-luċidità li kienet jirrealizzaw. Fil-fatt il-transkrizzjoni tal-intervisti li kienet jagħmluhom tal-interrogatori li kienu. Fejn minnhom dan kien hemm l-omm ukoll fil-filerat u kienet jgħidil I never killed him mom. Mom, we took him and left him at the canal. Mom, that's all. He cried to Susan li kienet ommu. Ġifieri kienet jipprova jsib reassurance, kienet idur lej ommu, fil minnhom beda jgħid I haven't touched the boy. Mbagħad John Venables fil-fatt jasal f'punt fejn literalment ommu Susan O'Neill Venables daru fuq John għalulu li jħobbuh, jiġri jħobbuh u li importanti li jgħid il-verità u John tela f'ħoġor ommu beda jibki u qal I did kill him. Sa John, what about his mom? Will you tell her I'm sorry? Ġina, dawn it-tfal kien hemm momenti fejn, letteralment, daw. Bdew jindunaw, ġifieri kellhom dawn il-flashes ta' kuxjenza li bdiet tgħidilhom xi ħaġa.
L-itfal kienu jafu dak li qed jagħmlu kien ħażin huwa żgur għax kieku anke l-qorti ma kienx tipproċessom. X'għadhom żgħar daw it-tfal issa l-liġi Ingliża. X'iġbi
ma kienx tipproċessom?
Jekk il-liġi Ingliża bħal-Maltija tagħtik isu window. Fejn il-sekuzzjoni trid tipprova li t-tfal ikunu jafu x'inhu tajjeb u ħażin.
X'inkella tgħidilna huma
għadhom innoċenti għadhom ma jafux it-tajjeb u ħażin isom għamlu l-ebda rjad. Jiġifieri l-qorti hemm kienet konvinta u anke l-fatt li huma qed jgħidu eħe jien speċi aħna qed innieħ aħna jiddispjaċina. Taħ ġifieri u anke meta kien hemm psikoloġi għamlulhom speċi ta' play therapy identifika wkoll ti li ġifieri kienu jafu li qed jagħmlu huwa ħażin. Issa huwa diffiċli tispjega għaliex għamluha fir-realtà.
U dik kienet premeditat, għax ma naħsibx li kien dawn sabu tifel kienu qed iduru xtraw xi żebba jew sarqu xi żebba xi jiġifieri huma jshom jisu l-affarijiet jishom ippreċipitaw fil-fatt meta waħda mill-affarijiet li l-prosekuzzjoni kellha problema kbira biha kienet meta bdew jgħidu meta John qal I did kill him u bad bdew jinkwitaw jekk fil-fatt fuq salima livell it-tifel li ieħor kien Robert x-level ta' parteċipazzjoni kellu. U allura naturalment kienet komplikata.
Dan huwa każ isom fejn huma tiġix titfal isom dej fedhom each other. Ma kien li jien ma naħsibx li kellhom l-idea li joqtluh li jisirqu tifel eħe. U probably is a tifel for the fun of it, speċi biex forsi
to get him lost.
Imma mhux li jaslu salati, li ma jaħsibx li kellhom dik l-intenzjoni. L-unika ħaġa li qatluh, jiġifieri dawn isom kważi fehm minnhom ukoll xi ħadd isemmi isom bdew jimmaġinaw isom kellhom xi pupa fideh u kif pupa tinkiser isom kiser it-tifel. Allura Isa li tħasbuh laħraqduh u joqtluh ma naħsibx, għaxan kat fiku kienem dik l-idea kiku ġifiri wara li għamlu, ġaw għamlu isu xie 8 snin ġo Secure Wing u kellom ħafna minn psikologi, social workers u ħafna nis jaħdmu maħħom, ġifiri kiku kienu jaħsbu li dawn hemm ċans li joħorġu jarġaw joqtlu ħadd minnhom ma kien. Ħajjej teħen uħorġu għom daw tfal.
Għax tekuna manki fatturi drom situational, iġifiri, semmina daw il-predisposing factors, l-ambient, il-familja, il-bullying, wieħed ġej minn ambient ta' violenza, li ħor ġej minn ambient li ħassu esklus, allura li kollu xi ħadd qawwi u potte u powerful li ħossi jibu jipproteġi, allura ħassu iktar importanti, allura forsi kien kondizjonat minn li ieħor. U jien se tifel vulnerabbli waħdu mitluf. Dan huma ħan ġieli rajna xi dokumentarju ta' National Geographic, jiġifieri ikolhom dik jgħidu la predatory attitude meta tara li l-jum se jmur jikkaċċa. Ifittex l-iktar annimal vulnerabbli dajjef, jiġifieri jitzappa ma jiġrix. Dak huma l-predaturi, so they target the victim, jiġifieri meta ssib wieħed tifel. Mitluf, dan huwa ideali bħalma jiġri fil-kaċċa tal-ġungla, jiġifieri. Meta l-annimal jinqata' minn mal-herd. Fir hemm dal-element anki istintiv biex ngħidu hekk.
Jien nifhem is-sitwazzjoni li nara jekk tara x'kienu jagħmlu qabel perżi dawk kienu jagħtu tajja li x-xuħol anzjani fil-kantuniera. Jogħdu jistennew wara l-kantuniera u joħorġu jtuhom qata' u jaraw l-anzjani jgħatu wersa. Sew kienu bord, però x'kienu qed jagħmlu hemmhekk. Dan għandek xi ħadd timmaġa ta' xar snin. Ta' xar snin għandek pakkett ta' esperjenzi. U inti qed tapplikahom fuq kif qed tikber u bil-kapaċitajiet tiegħek. Però l-pakkett esperjenzi hija tipprova juża da. Bħalma jien issa nitkellem bil-Malti, nitkellem il-Malti li tal-lim kemm il-ħaj. Bl-istess mod dawna kienu tippratikaw affarijiet illi jaqdu flimkien ġu moħħhom issek kien hemm x'violenza. Pereżempju darba minnhom parti mill-xtejdilaw. Fit-trajl marru jinvestigaw fid-dar ta' wieħed minnhom u raw pereżempju x'videos kien jara. L-ammont ta' videos violenti hekk kienu kbar u bdew qablu pereżempju għal diż-żebba li serqu kienet l-istess bħala dal-film u hekk, imma derek ma sinawx ikun eżatt xi ħaġa perfetta.
U mhux dejjem taħdem dik fil-każ ta' pereżempju fil-każ ta' Meredith u l-każ ta' Meredith Kersher u l-każ fejn Amanda Knox ippruvaw jagħmlu il-connection bejn ma fil-verità ħafna nies jaraw films ta' violenza
iktara
ta' Steven Seagal il-film li kulħadd xi darba rawi qed tibda tgħid Maria Santa u inti tibqa' tarah kemm idejek tibqa' tarah.
Dak wieħed mill-variables ma sex tagħmel link one to one, imma inti waħda mill-variables ta' predisposing factors, jiġifieri il-wieħed ikun addicted jew kollu preferenza li jara films violenti, dik qed irabbi kultura wkoll, ġifieri learning by observation, ġifieri li qed jara li dan huma l-modi biex ngħidu kif issolvi problemi jew kellek kif iġibuk issir potenti. Ġifieri fidaw anki fejn ikun hemm rehabilitation centers, pereżempju ta' nies li abbużaw sesswalment minħadd jew daw il-clinics. Hemm assolutament huwa projbita lihom li jużaw il-pornografija, ġifieri għal omarhom. Għaliex il-pornografija hija mod kif inti tirreħersija ħaġa mentalment. Ġifieri għal minn suscettibbli ma taħdemx fuq kulħadd. kulħadd issjona b'xi mod imma ġbejmel ikun iktar suxxettibbli iktar se tħallilu marka li
fatt.
Jiġri l-aċċess għall-materjal fuq l-internet violenti jew kellha pornografi jew kellha tnejf l-imkienax kultant ġifieri l-sexual crimes huma ovvjament taħlita ta' aggressività sessuali ma' rabja ġveru.
Interessanti li fil-assessment psikoloġiċi li għamlu għal dawn iż-żewġ tfal fitnej li huma sabuhom li huma intelligenti, li huma anzi above average intelligence, li ma esibew lebda sinjal ta' problemi ta' saħħa mentali u depressjoni, ġifieri u li kellu post-traumatic stress disorder, ġifieri isu l-affarijiet saru inċidentali għax dawn l-ewwel wadbu l-żebgħa ġew iċċu mbagħad beda jibki, mbagħad wadbu lu brick, mbagħad provaw poġġu mhux provaw għamlu l-batteriji fil-parti ta' wara tiegħu u daħlu l-batteriji fil-parti. Ġifieri dan isom letteralment isom tilfu d-dimensjoni ta' li dan huwa bniedem li jista' jweġġa' isu saret logħba.
Għandna
minnhom daw il-persuni Malta għandna.
Rejdu, xat qasma qabat ma nafx, nispera li leħ fil-realta. Pero dan huwa każ li isu beda logħba u din logħba kibret sa tal-punt li kienet bla kontroll u li r-riżultat tfeqtil. Ija diffiċli, mill-informazzjoni li hemm fil-fatt jiena għamilt illum isni qatt naqra nipprova nsib naqra fuq il-ġi sekwestraturi u kienet diffiċli ferm tara eżattament x'kien għaddejn minn moħħhom, għax jien naħseb qasuma ma kienu jafu x'inhu għaddejn minn moħħhom, x'ġelhom jagħmluha di.
Allura tagħmilhom ħatja u tagħmilhom mhux ħatja.
Le, tagħmilhom ħatja, għax fl-aħħar mill-aħħar li jagħmlu kien jafu li juħażin.
Taħseb li kien jibqgħu jagħmluha? Li kieku ma nqabdux, għax hija mistoqsija kbira li.
Il-perpetrator ħafna drabi meta jinqabdu jkun jidu the tip of the iceberg, jiġi jkun hemm ħafna sensiera ta' crimes oħrajn li they go by with it, allura l-komportament tagħhom jiġi.
Ma daw probabbli ma qatt ma kien hemm recorded ta'.
Mhux ma jax ma għamdux, ma jfisix li ma għamdux. Ma jkunx jiġifieri minn
psikoloġija kienu għamlu xi forum.
Probabbilità minn jekk kienu għamlu bullying u saw tfal u għamlu affarijiet.
Omm wieħed minnhom qalet li hu sofra l-bullying.
Ukoll, ma ġveri ma nafx ta' qed nispekula.
Le, qed neddiskutu, naturalment, qed nistgħu mai fatta la żerbu kif jgħidu fit-Taljan jew bil manaxxix.
Ġifieri il-probabilità hija li dawn li da ġada one of case li waslet fi qtil, nimmaġina li, però ma naħsibx li hija one of case li ma bulja wil ħadd ieħor u sawtu u ħaddu biex jinku, jisa kem jaraw jikbi, ġibi, minn jaf kem għamlu, probabilment del ħagġa, ma waslux kif għetejt, Sandra li ma waslux li dan l-inkejja waslet biex anki skappa l-morto jidu bit-talja.
Un serta tifelżaj li ma setax jiddefendi ruħu u koll.
Li
forsi kien ftit ikbar, forsi anki kien jilħaq jiġri, jew kien jirrealizza xed jiġri, għax inizjalment mar bid-daħħa fuq wiċċu da kien hemm evidenza li turi li da meta mar litteralment kien bid-bissima fuq ħalu miskien dal-imbirek tifel għax iż litteralment imbirek da.
U probabbli wkoll kieku kien ikbar għax dawn ħaduh passeġġata pjuttost twila, jiġifieri kieku kien ikbar probabbli kien ikun kapaċi isaqsi għall-għajnuna, speċjalment meta n-nies waqfu għalulhom speċi what's wrong, is anything wrong, jiġifieri probabbli kien ikun kapaċi jiftaħ ħalqu dat-tifel billi kien żgħir baqa' sieke.
Hemm min ikollu ditbatija li tintkom diltaqgħu ma' nies fuq kelimni.com li kollhom dil-forma ta' naturalment mhux forsi f'dal estrema li ħares, ma' dil-forma ta' dbatija ta' bullying ta'.
La, tinsammu l-bullying, jikonna ħafna zaza, l-kuntat jawna, jow ġenituri ta' zaza, li jgħamlu kuntat maħna, fejn għet jisofru għabba vitmi, umma vitmi ta' bullying. Issa, xi jisir eżatt, u hemm ħafna affarijiet xi jistgħu jsiru eżatt, però bullying, naħseb kien minn dejjem jiena, u x'aktarx il-forma tiegħu tibqa' għaldejn. Timbidel, il-natura tiegħu sorry li tnejt, il-forum jinbidlu kif qed jiġri issa bl-internet pereżempju. Hemm b'affarijiet ta' social media, qed jibqa' hemmhekk il-bullying, ġust irridu nkomplu nżidu iktar awareness, irridu nkunu nafu iktar x'namlu, meta qed ikun hemm dan incidenti ta' bullying, noqogħdu iktar attenti. Parti mill-affarijiet li qed jiġri dawna huwa kemm it-tfal u żgħażagħ ikollhom upbringing illi fih jistgħu jisprimu ruhom għall-ġenituri. Ma min qed joħsibhom ġifieri, ma min qed idellaħħom. Hemm missing link issa fejn dak il-ġen li semmejna ta' ħajja u inti tipprova tella tfal, hemm xi ħaġa li kultant.
Ma veri tfal ma kienx joħorġu jilagħbu jiġru jagħmlu.
Iva,
ma kienx joħorġu jiġru m'omhom il-ħin kollu?
Ma kien ikun hemm iktar ċans ta' komunikazzjoni, ta' community feeling li inti tikbar flimkien. Mhux qed ngħid li hemm kollox għaddej ħażin jitgħallum le aspetta jew kera li social media hija ħażin għaż dik. Ġifieri ma rridu nkunu nafu żgħat xi tiġri.
Jisu aħniex għadna attrezzati eżatt biex nifhmu
l-implikazzjonijiet
tagħha jew il-konsegwenzi.
Waħda mill-affarijiet li skoprejna f'kellimni.com li kienet abbastanza ta' sorpriża qiegħda li t-teenagers li għandna llum ta' working class parents, il-ġenituri tagħhom m'għandhomx idea ta' computer taħseb wara ta' internet. In-nannit tagħhom
Malta.
In-nannit tagħhom bad għandhom iktar knowledge ġifieri missier il-ġenitur. Kważi qed iżid, din hija
interessanti. Għax qed imur għall-kunsill lokali,
huwa studju li ħareġ mill-MCA jidhir lis-sena l-oħra, konna morna laqgħa għax għamlu konferenza fuq u da proprju ħareġ li t-teenagers ovvjament din jgħixu dej breed internet il-ġurnata. Il-ġenituri tagħhom m'għandhomx idea. Jo, mux kolla, ovvijament, imma hemm percentax mux ħażin, jinn għannejt qed iżidu. Ara x'jiġri dana? Qed toħloq gap ikbar fil-komunikazzjoni. Ovvjament, bej l-iżazu għu ġenitu.
Tistudjaw dan il-kas fil-korsi ta' mlu referenza li fil-korsi ta' kriminologija?
Ftit għanna kredit li jismu violent crime u għawħek il-kazi li jiġi l-insemmu ma' mux jiġi fil-metrux fil-profondita kbir. Forsi l-ewwel għaxat li kif konna bħala soċjetà x'jismu niddiljew miegħu. Fil-fatt l-Ingliżi għamlu dak li seta' fir-realtà jkollok. Ġiex titfal ta' 10 snin li għamlu lek reat bħal dan, x'ħadd għamel bih. Li daħluhom f'Secure Unit kienet l-unika ħaġa possibbli fir-realtà. Li ħarġu ħafna nies qalu le dawn ma ħaqhomx iħorġu. Però fl-istess ħin, tifel ta' 10 snin ħażhom mu sal-mowt ġewwa veru tgħidli qatel, veru qatel b'mod violent, però tifel ta' 10 snin mhux l-istess bħal issa raġel nagħmlu mod ta' 18-20. Allora li jingħataw ċans ieħor tagħmel sens.
Il-problema hija dak iċ-ċans rifissu.
Da eżatt, li hu qegħdin dawn ukoll qegħdin for life under license, ġifri dawn qegħdin
taħt
il-ħarsin tal-probation services for life. Fil-moment li jagħmlu
ċaħat. Kif ġara l-każ? Kif ġara l-każ ta' John Venables?
Li naħseb jien l-unika soluzzjoni.
Jiena nirringrazzjawkom kienet diskursata interessanti. Unkunu għamilna wkoll servizz żgħir anke lil dat tifel u lill-familja tiegħu li ddiskutejna u li ma jkunx sofra u mit insomma ġara xejn ma nkunu tranas forsi riflettejna ftit fuq x'instgħu nagħmlu aħjar. Miegħi kelli lil Dr. Sandro Scicluna, lil Father Paul Galia, lil James Buħaġar, jiena insemmilkom inkun magħkom għal programm Ieħor Sekwestru Pallum 20.